Šenkerlīgas Latvijas čempionātā par zelta godalgām cīnīsies Bielvars Jelgava, kas spēļu sērijā ar 3-0 uzvarēja Daugavpils universitātes volejbolists un Polijurs Ozolnieks, kas spēļu sērijā ar 3-1 pieveic Lās R komandu. Divciņi par zelta medaļām līdz komandas trim uzvarām sāksies 1. aprīlī, bet šodien Rīgā Daugavas sportinamā Lās R komanda uzņems Daugavpils universitāti un pirmā sacensība par bronzas medaļām sāksies 5. pēcpusdienā. 4. aprīlī otrā spēle gaidām Daugavpilī, bet 3. 11. aprīlī atkal sporta namā Daugava Rīgā. Spēles par medaļām tiks aizvadītas līdz kādas komandas trim uzvarētām spēlēm. Volejbola interesents Jelgavā aicina arī Baltijas līgas fināla spēles. Turnīrā startēs 8 sieviešu komandas – Babīte, Jelgava Latvijas universitāte, Komunāļņik, Minčanka, Atlant no Baltkrievijas, Lietuva Sašema, Tartu universitāte, kā arī familija Voru no Igaunijas.